Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Алан сәламлей. Яңа 2012 ел белән сезне мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүгенге тапшыруда 2011 елның авазларын барларбыз. Азатлык радиосы сәхифәсендә халык сүзе битенә язган авторлар Биби Нур Сабирова, Лилия Исхакова, Нурулла Гариф узган елның күренекле вакыйгаларын барлар һәм яңа елга өметләре белән дә уртаклашар. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Инде тарихта калган дип тә сөйләргә була 2011 ел вакыйгалар, инкыйлаплар, кайгылар һәм шатлыкларга бай булды мөхтәрәм тыңлаучылар. Хәзер сезнең игътибарыгызга шул авазлар тупланмасын тәкъдим итәбез. Аларны Алсу Кырмаш һәм Наиф Акмал әзерләде.
Бишенче гыйнварда Мажарстанның Беларустагы илчесе Ференч Контра Беларуста президент сайлаудагы гаделсезлекләргә протест белдергән өчен кулга алынганнар ябып тотылган шартларга борчылу белдерде.
Послы стран Евросоюза обратились к МИДу, нотой, где мы выразили нашу обеспокоенность ситуацией и попросили информацию о состоянии здоровья арестованных людей, в том числе кандидатов, бывших кандидатов в президенты, и попросили возможность встретиться.
16 гыйнварда Тунис премьер-министры Мухаммед Ганучи гарәп язын башлап җибәргән үзгәрешләр турында әйтте.
والله المشارات الجارية حول تشكيل حكومة وطنية حكومة وحدة وطنية تقدمت بصفة كبيرة.
Яңа коалицион хөкүмәт төзү сөйләшүләре алга бара. Бу алдагы берничә көндә яңартып куруны, бигрәк тә сәяси системны яхшыртып, демократик систем урнаштыруны күрә алырбыз дип исәпләргә нигез бирә. Бу Тунис халкына яхшырак тормыш булдыру өчен алып барылган икътисади һәм социаль тәрәккыяткә өстәмә рәвештә булачак диде.
Егерме беренче гыйнварда Беларус президенты Александр Лукашенко президент анты биреп яңа мөддәткә керешә.
Заступаючи на посаду президента Республики Беларусь.
Беларус Республикасы президенты вазифасына керешеп, мин Беларус Республикасы халкына ышанычлы хезмәт итәргә, кешеләрнең һәм ватандашларның хукукларын һәм ирекләрен хөрмәт итәргә һәм сакларга, Беларус Республикасы конституциясенә тугрылыклы булырга һәм аны сакларга, үз өстемә йөкләнгән изге бурычларны төгәл һәм намус белән башкарырга тантаналы рәвештә ант итәм.
Ускладенные на меня высокие обязанности.
Диде Лукашенко. 24 гыйнварда Мәскәүнең Домодедово һава алаанында булган шартлауны күргән Сергей Лавочкин үзе күргәннәре турында Домодедоводан Россия телевидениесенә телефон аша сөйләде.
Сидел буквально там в 30-40 метрах вот от этого взрыва. Слышу громкий хлопок какой-то, полетели сверху плиты какие-то пластмассовые, крики, дым какой-то. И такая была небольшая паника, люди оттуда просто побежали, которые сидели там.
26 гыйнварда Кахирадагы Әл-Масри Әл-Юм газеты мөхәррире Әхәп Әззәлики Азатлык радиосына.
And we have an emerged
Мисырда гадәти сәяси кешеләрдән аермалы буларак яшь кешеләрнең социаль челтәрләрдә аралашып туплану хәрәкәте оешып килә.
Диде.
Гыйнварның соңгы көнендә Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон Брюссельдә берлек илләренең тышкы эшләр министрлары сөйләшүләреннән соң матбугат очрашуында белдерү ясады.
We would have hoped for improvements in the situation in Belarus, but we've seen practically no change on the ground.
Без Беларусьтагы вазгыятның яхшыруына өмитләнер идек, әмма без гамәлдә бер үзгәреш тә күрмәдек. Шуңа күрә безнең гаделсез сайлау һәм аннан соңгы көч куллану өчен җаваплы Беларус рәсмиләренә карата чикләүләрдән башка чараларыбыз калмады. Президент Лукашенконы да исәпләп исемлектә барлыгы 160 лап исем бар.
Диде Эштен.
11 февральдә Мисыр вице-президенты Гомәр Сөләйман Мисыр дәүләт телевидениесе аша чыгыш ясап, президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифадан китүен һәм хакимиятне югары хәрби шурага тапшыруын игълан итте.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Айюха аль-муатинун фи хазихи аз-зуруфил асиба.
Ватандашларым, ил кичергән хәзерге кыйын вакытта президент Хөсни Мөбәрәк үзен президент вазифасыннан азат итәргә карар кылды. Ул дәүләт эшләрен югары хәрби шурага тапшырды.
Диде Сөләйман.
لإدارة شؤون البلاد والله الموفق والمستعان
16 февральдә хөкүмәткә каршы күтәрелеш Либияның Бенгази шәһәрендә дә кабынып китте. 24 февральдә WikiLeaks сәхифәсенә нигез салучы Джулиан Ассанж Британия мәхкәмәсе көчләү гаепләү нигезендә аны Швециягә җибәрергә дип карар чыгарганнан соң Лондонда матбугат очрашуында чыгыш ясады.
There was no consideration
Бу процесс барышында миңа каршы гаепләүләр каралмады. Хәтта Швециядә миңа карата чыгарылган шикаятьләрне карау яки тикшерү дә булмады.
Диде Ассанж.
Of even the complaints made in Sweden.
28 февральдә Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафи Триполидә BBC-гә, АКШның ABC телевидениесенә һәм The Times-ка интервью бирде.
They love me, all my people with me. They love me all.
Алар мине ярата, бүтән халкым минем белән. Алар барысы да мине ярата. Минем халкым мине саклап үләчәк.
Диде Каддафи.
Азатлык радиосы.
11 мартта Япония премьер-министры Натото Кан Токиода матбугат очрашуында чыгыш ясап,
Кубинна минасама, мо телеби, радиода ошочнеуни.
Япониянең барлык халкына, телевидениедән күргәнегезчә һәм радиодан ишеткәнегезчә, бүген 14 сәгать 46 минутта 8.9 дәрәҗәдәге көчле җир тетрәү булды.
Диде. Шул ук көнне Япониянең телевидениесе журналисты баралактан диңгез ташкыны турында:
A large part of the city has been struck, engulfed by this tsunami.
Синдай шәһәренең зур өлешен диңгез ташкыны басты. Фермаларны йортлары белән бергә су алып китте. Зыянның ни дәрәҗәдә булуын белмибез.
Диде. 14 мартта Япония хөкүмәте секретары Юкио Эдано Токиода Фукусима атом электр станциясендәге хәлләр турында матбугат очрашуы үткәрде.
Ичигороде доушино суйсо бакхатсга шоджимашта. Токито доуёно
Бу шартлау беренче реактордагы шартлау кебек булган дип исәпләнелә. Без атом электр станциясеннән 20 чакрым арадагы кешеләрне күчерергә куштык һәм без эвакуациягә әзерләнүче кешеләргә тышка чыкмаска куштык.
Диде Эдан.
Тапемонуның даханы ненно табе тайхи о суру ё сиҗи о кудаштейру токороде, кудашта токороде гозаймас.
17 мартта Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы Либия күгендә очышларны тыйганнан соң Британия тышкы эшләр министры Уильям Хаг
This resolution calls for an immediate ceasefire, for an end to violence. For measures to make it more difficult to bring
Бу резолюция отышларны көч куллануны кичекмәстән туктатуны, Либиягә чит ил сугышчыларын китерүне кыенлаштыру чаралары күрүне. Каддафи хакимиятенә карата чикләүләрне кырыслатуны таләп итә. Ул шулай ук Либия күгендә очышларны тыя. Ул тыныч халыкны һәм халык яшәгән урыннарны, шул исәптән соңгы сәгатьләрдә һәм соңгы көннәрдә һөҗүм куркынычы янаган Бенгазины саклау чараларын күздә тота.
Диде Британия тышкы эшләр министры. 22 мартта Израильнең элекке президенты Моше Кацев көчләү һәм башка җинси җинаятьләр өчен 7 ел төрмәгә хөкем ителгәннән соң Израиль премьер-министры Бениамин Нетаньяху Жева шәһәрендә җәмәгатьчелек алдында чыгыш ясады.
זהו יום מיוחד במדינת ישראל. זהו יום של עצב וכלימה.
Бу Израиль дәүләтендә үзенчәлекле көн. Күңелсезлек һәм оят көне. Әмма шулай ук Израиль юстиция системасына югары бәя бирү һәм аның белән горурлану көне дә. Mahkeme bir qaida negizinde tevekkül ravishda qaror chiqardi. Bu qaida mahkeme oldida her kimning tigiz bo'luvi, bir kimda qonundan üstün tugil.
Dedi Netanyahu. 30 martda Suriya prezidenti Bashar Asad Dimashqda il parlamenti oldida chiqish yasadi.
Kana hunaka ta'limat wadiha limana jarh ay muwatin suri.
Bir Suriya vatandaşına da qoğulmasqa kürsətmə buldu. Amma vaqiqalar uramda bulğanda həm dialog hüquqi uyuşmalar urunna uramğa küşkəndə bu indi haosqa ilti həm demonstrasiya işlərinin reaksiyası üstünlük ola. Yolğış qorışlar üstkə çıxa həm ulşaqda qon qıyıla. Həllər şulay buldu həm siz barığızda bunu biləsiz.
Dedi Asad. Martın sonğu günündə kino rejissor Pyotr Todorovski Lyudmila Gurchenkonun ölümü turunda Azadlıq radiosuna bulay dedi.
Жутко печальное очень. Известие ушла из жизни великая актриса. По-настоящему большая звезда. Вряд ли в ближайшие годы появится такой-то сгусток талантов. Понимаете, я бы сказал, это просто полное собрание талантов. Эта актриса покоряла миллионы аудитории, ей стоя аплодировали.
Ozatlıq radiosu. 11 apreldə Minsk metrosundagı şartlı 12 kişini öldürüb 200-dən artıq kişini yaralagandan soň Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko televideniye aşa çıxış yasadı.
Я не исключаю, что нам могут этот подарок завести извне. Я не исключаю, но нам надо посмотреть у себя.
2 mayda Oq Yurtda Amerika Qoşma Ştatları prezidenti Barack Obama Al-Qaida başlığı Osama bin Ladenin ötürülüwini iglan etdi.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad.
Bugün minim qoşuğum bilen Qoşma Ştatlar Pakistanın Abbottabad şəhərindəgi ul qurulmağa hücum etdi. Amerikanların bir kişkinə gənə türkümü qədətdən tış qiyu həm üstü xərbi operasiya ütkərdi. Amerikanların birisinə də zarar bulmadı. Onlar tınış xalıqdan qurbanlar buluğa yol quymadı. Otuşdan sonra onlar Usama bin Ladenini ütürüp üzləri bilen alıp gitdi.
Dedi Obama. 15 mayda Fransiya televideniyəsində topşırı olub baruşi Claire Chazal...
Madame, Monsieur, bonjour. Principale actualité de ce
Hanımlar hem efendiler selam. Bu yekşembinin tüp haberi Fransa siyasetçilerine hem dünya siyasi qoraşlarına bulgan orum. Dominik Strauss-Kahn kişiye New York'ta kulga alındı.
Dedim. 24 mayda Yukos Neft şirketinin eleke jitekşisi Mikhail Khodorkovsky erikten mahrum etu turunda ikinci hüküm kararı ilan etilgenden son Moskva şehir mahkemesinde şığış yasadı.
Kapun pılının podvali atkapali того ядовитого сталинского паука, который написал этот бред. О каких долгосрочных инвестициях можно говорить с таким правосудием?
26 mayda Serbiya prezidenti Boris Tadic Belgradda oshig'ish matbuot uchrashuvi o'tkazdi.
On behalf of the Republic of Serbia I announce that today we arrested Ratko Mladic.
Serbiya Respublikasi isminden men bugun Ratko Mladicni qo'lga oluvimizni e'lon etdim. Hozir uni xalqaro mahkamaga topshiruv protsessi bora. Bu Serbiya bilan Haq mahkamasi orasidagi to'liq xizmatdoshlik natijasi.
Dedi Tadic. 1 iyunda Yevropa Birligining salomatlik komissioneri Jon Daly Brüsselda o'tgan matbuot uchrashuvida Yevropada chiqqan ishek og'rig'i turida bildiruv yasadi.
The epicenter of the disease is the area around Hamburg in the northern.
Ауру туралы үзәге Германияның төньягындагы Hamburg шәһәре тирәсендә. Бу агъзайлдан читтә теркәлгән очракларның күпчелеге я алманнарга, я бу илдә булган кешеләргә карый.
Диде Дали. 12 июньдә Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Анкарада Гаделлек һәм тәрәккыят фирқасы баш идарәсе балконыннан җиңү чыгышы белән җыелган тарафдарларына мөрәҗәгать итте.
Фашист милләтебез bize
Xalqımız bizge ilde idare etirge mümkünlük güne berip qalmışı, yana müddet üçün bizge yükleme de berdi. Xalq bizge konsensus hem süyleşuları aşa yana konstitusiyayı tüzirge kuştu.
Neydi Erdoğan?
Uzlaşmayla, istişareyle, müzakereyle yapma mesajını bize verdi.
17 июньда Беларусь президент Александр Лукашенко Минскида матбугат ұшырашуында шығыш ясады.
Это не кризис. У нас нет никакого кризиса. У нас есть.
Бу кризис түгел. Бізде кризис жоқ. Бізде шетел валютасын көплеп сатып алуға һәм бәяләрнең кисәк сикерүенә китергән паника һәм борчылулар булды.
Диде Лукашенко.
И в результате резкого скачка цен.
25 июнда Афган президенты Хамид Карзай Кабулда матбуғат ишрошуунда чыгыш ясап,
"Тимбус мо Ироне жортмо президент Америка дар мурде хуруҷе"
Бүгін біз Құшма Штатлар президентінің бұ елда 10 мүн қарбилерін, келесі ел ортасына барлығы 33 мүн қарбилерін шығару турындағы білдіруін құплыйбыз. Бұ олар үшінде Афганстан халқы үшінде яқшы адым. Біз бұ қарарыны құплыйбыз, әм мен Афганстан халқын құтлыйм. Мен Афганстан халқының именлікні өзінің ұшанышлы қолына алып, тынышлықта яшауын тілейм.
Дейді. 11 июльдә Россия президенты Дмитрий Медведев Мәскәү өлкәсендә хөкүмәт әгъзалары белән очрашуда Идел елгасында Болгария корабының батуы сәбәпләрен ачыкларга кушты.
Уже сегодня понятно, что такого рода происшествие не могло произойти, если бы исполнялись правила техники безопасности и нормы технологического надзора, даже несмотря на сложные погодные условия. Нужно досконально разобраться в том, почему это произошло, почему это случилось, почему судовладелец использовал судно в таком состоянии техническом.
12 июля Афганистан президента Хамид Карзай Кабулда Франция президента Николя Саркози билан ортак матбуғат ишрошуунда.
Қисмики тадарин имрӯз субҳ бародар хурдим Ахмад Вали Карзай.
Ишетуғизча минем Ахмад Вали Карзай узуинда ўтирилди. Афган халқының тормышы менә шундый. Һәр гаиләгә килгән кайгы бу. Афганнарның газаплары бетәр. Худай кушып илебезгә тынычлык һәм иминлек килер. Бер афган гаиләсе дә моның кадәр кайгы һәм борчуга душар булмас дип үмид итәбез.
Диде Афганстан президенты Хамид Карзай.
Та һеч хорди афган бой дәрдәй ки һәммә мо дарим дигәр чор нашон.
Азатлык радиосы.
Июльнең 21-ндә 30 ел галәмдә булган АКШның Атлантис галәм карабы Флорида штатындагы базага килеп утырды. Бу хакта капитан Крис Фергусон НАСА галәмне ирен үзәгенә хәбәр итте.
Миссия тәмам. 30 ел дөньяга хезмәт иткәннән соң бу караб тарихта үз урынын алачак. Бүген ул үзенең соңгы тукталышын ясады.
Ул көннәрдә Норвегия мәтәмдә иде. Норвегия башкаласы Ослода 22 июль көнне террор һөҗүмнәрендә 77 кеше һәлак булды. Экстремист Андерс Брейвик яшьләр җәйләвендә 69 кешене атып үтерде. Тагын 8 кеше хөкүмәт биналары янында шартлауда үлде.
We have been shocked by the violence.
Бу хәл безне тетрәндерде. Әмма бер үк вакытта Норвегия бердәм. Бу көч куллану Норвегияның ачык демократик җәмгыять булып калачагына берничек тә йогынты ясамаячак.
Диде Норвегия премьер-министры Йенс Штолтенберг. Мисырда хәлләр киеренкеләшеп, президент Хөсни Мөбәрәккә каршы гаепләүләр артканда, ул мәхкәмә бүлмәсендә барлык гаепләүләрне кире кага.
Минем бер гаебем дә юк,
ди Мөбәрәк. Британиядә ризасызлык җыеннары һәм көч куллану башлана.
There is no excuse for violence, there is no excuse for looting, there is no excuse for thuggery.
Көч куллану, талау һәм урлауга бер аңлатмада була алмый. Полиция бу вазгыятны ничек кирәк шулай хәл итәчәк. Урамнарда кибет йортларны талап йөрүнең бер сәбәбе дә була алмый.
Диде Британия эчке эшләр министры Тереза Мэй. Лондонда башланган яндыру һәм талаулар башкаланың тагын бер ничә районына, шулай ук Бермингем, Бристоль һәм Ливерпуль шәһәрләренә дә күчте. 9 сентябрьдән Ярославль өлкәсендә 3 көнлек матәм булды. Як 42 очкычы казага очрады. Очкычта барлыгы 45 кеше, шул исәптән Локомотив хоккей такымы уенчылары һәм тренерлары 37 кеше булган. Алар Минскига уенга җыенган.
Это, конечно, шок для всей страны, как обычно случается.
Бу илебез өчен зур фаҗига. Мондый хәлләр һәрвакыт зур кайгы китерә. Әмма биредә тагын бер әйбер мөһим. Бу очкычта Ярославльдә генә түгел, бөтен Русиядә дан казанган һәм горурланып сөйләгән иң яхшы футбол клубларының берсе иде. Бу аларның гаиләләре өчен генә түгел, бөтен илебез һәм җанатарлары өчен дә зур югалту.
Диде президент Дмитрий Медведев.
Всех близких, но и для всего нашего государства, для всех болельщиков.
11 сентябрь террор һөҗүмнәренең 10 еллыгы алдыннан АКШ президенты Барак Обама халыкка мөрәҗәгать итте.
Today America is stronger and Al-Qaeda is on the path to defeat.
Бүгін Америка тағында күштірек, һәм Әл-Қайда тулысынша жимірілген диярлік. Біз Әл-Қайдаға қаршы маршы көрілмеген соғыш алып бардық. Узған 2 ел ярым уақыт ішінде 11 сентябрьден берлі болмаған қадар соғышшы юқ етілді. Харби күштеріміз батырлығы һәм ұсталығы ярдәмінде Усама бен Ладен өз жазасын алды.
Деді Барак Обама. 20 сентябрьде Афғанстан президенті Хамид Қарзай интихар хүжімінде халяк болған елінің ілікі президенті Бұрханеддин Раббани турында сөйлей. Бұл сөзлеріні ол Нью-Йорк кассафары уақытында ақыш елбасы Обама янында айтты.
Оның ішы Афған халқы елінің именлігі һәм тынышлығы үшін бәйелеп бітіргісіз еді президент әфенді. Біз оны бик-бик юқсынабыз. Оның орнына башқа кішіні табу мүмкін болмаяшақ.
Дейді Қарзай. Иранда 2 ел түрмеде тұтылған 2 американ ватандашы Оман жетекшілігі ярдәмінде ирікке шығарылды.
Біз сол қадар бәхетлі, істен тұтылаш түшкен кібік. Бізіні азат еткен үшін Оманның Қабус Султанына шексіз рәхметлібіз.
Дейді тұтқынларының бірсі. 26 сентябрьде Русия президенті Дмитрий Медведев вице-премьер һәм финанс министрі Алексей Кудринны вазифасынан азат етті.
Любой сомневающийся в курсе президента, правительства или любой человек, который имеет свой жизненный план, вправе обратиться ко мне за ним.
Президент саясаты белән килешмәгән теләсә кем эшеннән китү гаризасын әзерләсен.
Диде Медведев Ульяновск өлкәсендә узган модернизация комиссиясе утырышында. Узак аурудан соң 56 яшендә санаклар гомумән электрониканы эшләп чыгару өлкәсендә дөньяда беренчелекне яулаган Apple корпорациясенә нигез салучы Стив Джобс вафат була.
Вы знаете, человек, который смог заставить весь мир смог заставить весь мир делать то, что он хочет. Это, собственно говоря, он задавал основные тенденции, скажем, в тех же самых планшетах и телефонах.
Бу кеше бүтін дүнияны үзіне керегін ішләті алайды. Телефонлар һәм электрониканың нинди болашағын ул хәл итті. Келешекте оның ширкетінде нәрсә болыр, әмі бар әйбір білгілі, оның өлімі іш үшін зур юғалту. Бір дахи кетті, зур бір шүрт тәмәм.
Дейді Мәскеудегі Apple кибеті янында Илья исімлі бір яш кеше. Быйылған Нобель тынышлық бүләгенә 3 хатын-кыз лайық болды. Аның икесе Либериядан, илдәге ішкі соғышны бітіру үшін зур күш қойған президент Эллен Джонсон Сёрлиф, аның фикірдәші Лей Макбоа һәм Йеменнән хатын-кызлар хокукларын яклаучы Тәвәккүл Карман.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2011 is to be divided in 3
Норвегияның Нобель комитеты 2011 елның Нобель тынышлық бүләген тынышлық урнаштыру һәм хатын-кызларның именлеге һәм хокуклары өчен күч кулланмыйча көрәшкән 3 хатын-кызга бирү турында карар кабул итте.
Диде комитет рәисе Торбен Ягланд. Лей Макбове Либерияның танылган хокук яклаучысы 2002 елда ул тынышлык өчен көрәшүче хатын-кызлар хәрәкәтен оештыра. Аның эшчәнлеге нәтиҗәсендә 2006 елда Либерия тарихында беренче тапкыр президент булып хатын-кыз Эллен Джонсон Сёрлиф сайлана. Тәвәккүл Карман исә 2005 елда Бугауларсыз хатын-кыз журналистлары дигән хокук яклаучы төркемгә нигез сала. 2007-2010 елларда Карман Йемен башкаласы Сананың Ирек мәйданында дәвамлы рәвештә протест чаралары оештыра. Моның өчен ул күп тапкырлар кулга алынган.
11 октябрь көнне Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенко үзенең 7 елга төрмәгә хөкем ителүе турында мәхкәмә карарын ишеткәч чыгыш ясый.
Без көрәшне дәвам итәчәкбез. Мин үземнең абруемны мәхкәмә юлы белән кире кайтарачакмын. Иманым камил, Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе дә дөрес һәм гадел карар кабул итәчәк. Бүгенге мәхкәмә карары Украинадагы гадел хөкемнең юкка чыкканын күрсәтте. Конституция сезнең хокуклар һәм сезнең ирекләр җимерелде. Украинада беркем дә гадел мәхкәмәгә ышана алмый хәзер.
Диде Тимошенко.
Егерменче октябрьдә Либия өчен Каддафи чоры тәмамланды.
Бөтен дөньяга инкыйлабчылар Муаммар Каддафини үтерде дип игълан итәм. Либия һәм бөтен дөнья өчен Каддафиның явыз режимы һәм диктаторлык чоры тәмам.
Дип белдерде илнең күчеш чоры шурасы вәкиле Абдел Гога. Ғырақ премьер-министрі Нури Әл-Мәлики 22 октябрь күнні шығыш ясап, ел ақырына таба ақыш ғаскерлері ғырақтан шығып кетешек дейді.
Маса әміс ан тәждид әл-илтизам әл-камил бейн әл-Ирақ әл-Вилайат әл-Муттахид әл-Америкия.
Ике ел арасында имзаланған келешу негізінде біз ғирақтан ақш ғаскерлерін ел озағына қадар тулысынша шығарып бітіру үшін башқарып шығарға деп келіштік. Енді көптен күтілген бұл мақсатқа ерішу ике ел хамаларының халықлары үшін файдаға болашақ.
Дейді Нури Әл-Мәлики. Қырғызстанның ілікі премьер-министрі Алмазбек Атамбаев 31 октябрь күнні президент сойлауында жеңгеннен соң шығыш жасайды.
Я думаю, что Кыргызстану не нужна президентская система, авторитарная система. В Кыргызстане мы должны все вопросы решать вместе. Вместе должны решать. Я не хотел бы усиления полномочий президента. Я думаю, что сила президента или другого политика это будет доверие людей.
Дейді Атамбаев. 2010 жылының июнь айында өлген поп-музыка патшасы Майкл Джексонның өлімі тексеріліп, ноябрь айында прокурор өз қарарын иғлан етті.
Табибның бұл тіргамәлі хәлін яқшыртам деп көпләп күшлі дару язып беруі қызғанышке жинает санала. Элек ақышта ең көп кіші машина қазаларында өлейді. Хәзір табиблар язып берген рецептлардан.
Дейді Лос-Анджелес прокуроры Стив Кули. Русияның дүния сауда ойышмасына кіру үшлерін емғақлап, мұның білен шығыленген ішші комиссия рейсі Стефан Йохансон бұл бүтін яқлар үшінде файдаға дейді.
Русияны дүния сауда ойышмасына алу барыбыз үшінде ұтышлы. Хәм бүгін ертен делегатларының бірсе айткенше бүтін дүния иқтисады үшін файдалы.
Дейді Йохансон.
For the gloomy global economy.
14 ноябрь күнні Италия премьер-министрі Сильвио Берлоскони Римда шығыш жасап, өзінің бұл вазифадан кетуін білдірді.
È stato, consentitemi di dirlo, triste.
Менің бұл жауаплық әмелімні кімніңдір сызғырып, хәм шуатланып қабыл етуін көру қызғаныш болды меңа.
Дейді Берлоскони. Грециядан қола Италияның да иқтисади халі бұл ауырлашты. Соңғы 10 ел білен шағыштырғанда Италияның ішкі бұрышы нық артты. Ноябрьдің 16-сында Афғанстан президенті Хамид Карзайи елінің ақсақаллар жиыны Лоя жерге алдында шығыш жасады.
Екіш, Россиядан Афғанстан басалы 2014.
Афғанстанны олда күткен ең зор ауырлықларының бірсі 2014 жыл. Ол вақытта елде именлікні тәмин ету үші тулысынша милли именлік күшлеріне көшешек. Бұл үшіні біз бірнеше ай ілік башладық енді. Қайбір уәлаятларда тынышлық сақлау үші әфған именлік күшлеріне тапшырылды.
Дейді Қарзай. Халықара атом идарасы генерал директоры Юкия Амано идараның директорлар шурасы алдында шығыш жасады.
The information indicates that Iran has carried out activities.
Бездә Иран атом бомбасын әзерләү өчен дәвам итә дигән мәгълүмат бар. Шулай ук безгә ул эшләр 2003 елның озагына кадәр даими булганы, хәзер дә дәвам итә алганы мәгълүм.
Дейді Халықара атом идарасы башлығы. Ноябрьдің 23-сінде Азербайджан жазушысы һәм оппозициядағы журналист Рафик Тағи үлем алдынан Азатлық радиосына иң соңғы сөзләрен әйтті.
Менің хәлім бір келіш ауыр, әмма ол нашар аймай.
Дейді жазушы. Урамда қиналғаннан соң ол бірнеше сағаттан хастаханада өлді. 1 декабрь күнні Бишкекте президент Алмазбек Атамбаевның инаугурациясы болды.
Мен Атамбаев Алмазбек Шаршанович, Қырғыз Республикасының президентінің қызматына
Мен Алмазбек Атамбаев Шаршанович, Қырғызстан Республикасы президенті вазифасына кірішкенде, Құдай һәм илім халқы алдында, кіші һәм ватандашларым хуқуқларын яқлау үшін, Қырғызстан Конституциясына туғырлықлы болырға, дәулет башлығы вазифаларын ғәділ өтерге, һәм шулай ұқ илінің бірлігін, дәулетнің бүтінлігін һәм именлігін сақларға ант итем.
Дейді Атамбаев.
Жана қауіпсіздігін сақтауға ант беремін.
5 декабрьда Русияда Думаға сайлаулар узды. 5 декабрьда Европада именлік ва хизметташлык уйышмасы Дума сайлауы турындағы хисабында тауышларны санауны нашар яки бик нашар уйыштырылған деп бәйеледі. Әлеге уйышма күзәтүшеләре төркемен жетәкләгән Хайди Таглиавини.
Our main concern is the lack of separation
between the governing party and the state.
Bizni eng borshigan narsa hokimiyat firqasi bilan davlat orasida ayirma bo'lmoqi. Bu siyosiy kundoshlikni toraytdi. Qay bir siyosiy firqalarga hatto saylovda qatnashuv ruxsat etilmadi. Natijada saylov adil bo'lmadi ham vaziyat hokimiyat firqasi foydasiga bo'ldi.
Clearly slanted in favor of the governing party.
Dide Yevropa uyushmasi kuzatuvchilari turkumini yetaklagan Heidi Tagliavini. Birinchi dekabr kuni Dunyo Koreya boshlig'i Kim Chen Ir yurak yonagidan vafot bo'ldi. Unga 69 yosh edi.
Sekizinchi dekabrda 75 yoshida Chexiyaning ilk prezidenti, ko'rinikli aql egasi ham dramaturg Vaslav Havel vafot bo'ldi.
Nedopustme, aby kdokoliv jakkoliv pošpinil tuto krásnou tvář naší pokojné revoluce.
Әйдәгіз біреуге дә бірнешіктә тыныш инқилабыбызның бұ гүзәл езін пішырату мүмкінлігін бермек. Дүрісілік қәм мәхәббәт, ялған қәм нәфірәтіне жиңәргә тиеш.
Правда а ласка мусі звітезіт на лжи, а ненависті.
Деп білдірә Хавел.
Азатлык радиосы.
Икенең 11-нче елның авазлар тупланмасын алсу кырмаш һәм Наиф Акмал барлады.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Татар халкы яшәгән кайсы гына төбәкне алма, үз авазы, үзендә генә булган вакыйгалар белән тарихның 2011 елына кирип калды. Азатлык радиосының халык сүзе битендә безнең белән хезмәттәшлектәге авторлар да кайдагына яшәмәсен, узган ел булган вакыйгаларга мөнәсәбәттә һәр даим үз фикерләрен белдереп торган иде. Төмән өлкәсенең Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе, төбәктәге күренекле җәмәгать эшлеклесе Бибинур Сабирова, галим, тарих фәннәре кандидаты, татар халкы тарихына багышланган фәнни китаплар авторы Нурулла Гариф һәм Германиядә белем алучы Лилия Исхакова бүген безнең белән. Алар узган 2011 елда күңелләренә кирип калган вакыйгаларны барлар һәм 2012 елга өмет һәм теләкләре белән дә уртаклашыр.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Алга вазы.
2011 елда Төмәндә дөньядагы татар халкы белән бергә Габдулла Тукайны хөрмәтләде. Шагыйрьнең тууына 125 ел тулу уңаеннан җыр һәм шигърият бәйрәме үтте. Яңа ел алдыннан гына Төмәндә дини, мәдәни, дөньяви һәм фәлсәфи Хикмәт газеты янә чыга башлады. Бибинур Сабирова узган ел яшьләрнең дингә тартылуы, татар булырга теләүләре тагы да ныграк сизелде ди. Себер якларында думага сайлауга да халык бөтенләй башка кайф белән барган.
Үтеп барган ел минем күңелемдә бер кашан да онытылмаслык истәлекләр калдыра дип уйлыйм. Ул вакыйгаларга бик бай булды. Бердән бөек шагыйребез Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулу уңаеннан дөнья буенча үткәрелгән бәйрәм бездә дә, Төмәндә дә үткәрелде. Ак Калфак оешмасы Габдулла Тукайның шигырьләренә, җырларына бик матур итеп башкара торган Татарстанның халык артисты Зөһрә Сахабиеваны китереп, Тукай безнең белән дигән бик әйбәт әдәби музыкаль кичә үткәрде. Икенчедән, Менә сайлауларда бит быел үзенчәлекле булды. Мин бер сайлауларында калдырмыйча йөрим, үз тавышымны бирәм теләгән кандидатларыма. Ә менә быел халык бигрәк тә актив булды сайлау көннәрендә. Мин сайлау участогына барганда гаҗәпләндем. Урам тулып халык сайлау участокларына бара. Яш балаларын күтәргәннәр, картлар бер-берләренә таянышып, олы яшьлеләр дә таякларына таянып, барсы да агыла сайлау участогына. Шунысы да күзгә бәрелерлек булды, кешеләрнең йөзләре шат иде, ашык иде, шат иделәр алар. Фиркаларга килгән вакытта иң беренче урында, әлбәттә, Татарстаннан әз генә калышып, бердәм Россия, аннан кала ЛДПР. Өченче урында коммунистлар һәм дүртенче урында Гадел Россия булды. ЛДПРның җиңүен безнең өлкәдә коммунистлардан алгарак чыгуларының да үз сәбәбе бардыр. Чөнки бездә Ермакның истәлеген торгызу шаукымы да бик көчлегенә барды соңгы елларда. Ермакны торгызуда инде Жириновскийның «Без руслар өчен» дигән сүзе, әлбәттә, Ермакның истәлеген торгызырга, аның абруен күтәрергә тырышканнар өчен бигрәк тә хуп күрелде инде алар тарафыннан.
Ә болай менә үзара сөйләшкән вакытта сез анда дуслар, танышлар, күргәннәр белән халык ничек бердәм Русиягә сайлыйбыз дип сайладымы?
Минем үземнең аралашкан кешеләр арасында күпчелек бердәм Россиягә бирмибез тавышыбызны дигәннәр иде. Ә татарлар, татарларга килгәндә, татарлар ничектер тыныч карадылар бу сайлауларга. Ниндидер татарлар арасында фикер алышуда, хәрәкәткә килүдә сизелмәде.
Тагын узган елдагы нинди хатирәләр сезнең?
Өлкә диния нәзәрәте каршында Хикмәт дигән газетаны торгызырга җыендык. 10 ел чыкмый торды ул. Хәзер хөкүмәт үзе ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Бу газета дини дөньяви, шул ягы белән кызыклы. Диндә ничек яшәргә, ничек итеп аның сәнгатьне, мәдәниятне үстерүдә, аның ислам фәлсәфәсен сакларга, дин белән сәннең бәйләнешен күрсәтергә менә шундый максатлар куйган газета бу. Без инде шушы елның ахырында Хикмәт газетасының бер санын булса да чыгарып калдык. Мине тагын бер нәрсә сөендерде. Узган елда бигрәк тә сездем аны. Яшьләр тартыла башладылар дингә. Менә бездә Яшьләр берлеге дигән оешма бар. Аларның канат астында дин белән эшли торган бер бүлекчә оешты. Мәчетләребезнең күп булуы барыбер ничектер яшьләрне дингә тартуда бик зур әһәмияте булды дип уйлыйм. Курсларның үтүе, семинарларның үтүе ислам буенча аналар яшьләрне дингә тарта. Һәм мин аны үземнең оныгымда да күрәм. Ул шулкадәр иманлы җанлы бала, 28 яшендә аның беренче баласы туды, ул балага әле бер айда юк әле ул балага, әмма ләкин мине шунысы сөендерде. Оныгым үзе хәзрәт китереп, мөселманча исем куштырды, татар исемен тапты һәм миңа шулай әйтеп тора. Дәвәни, синең авырырга да, әле дөньядан китергә җыенырга да хакың юк. Синең әле минем баламны туган телгә татар теленә өйрәтәсең бар дип. Тыруы да миңа үземә ниндидер бер рухи көч истәгән шикелле булды. Менә бу Хикмәтне торгызуда да минем оныгымның баласының тууы һәм оныгымның аны татар баласы итеп дөньяга китереп, татар баласы итеп, мөселман баласы итеп тәрбияләргә җыенуы мине бик сөендерә. Һәм бер минем оныгым гына түгел, яшьләр арасында динне чынлап торып, ихлас күңеленнән кабул итеп, диндә яшәгән яшьләребез бар, Аллага шөкер.
Ә 2012 елга нинди өметләр баглыйсыз?
2012 елга шундый зур өмет баглыйм, шушы үзебезнең тыргызган газетага. Халык арасында таратып, үзебезнең матур тормышыбызны гына түгел, алга үсешкә тоткарлык ясаган проблемаларыбызны да әдәпле генә рәвештә барыбер күтәрергә ниятлибез. Һәм ул безнең тормышта милли хәрәкәттә кәбер ниндидер яңалык кертер дип өстәр дип өметләнәм, һәм шул миңа үзе тагын бер көч бирә.
Бибинур Сабирова күңелендә калган вакыйгалар һәм 2012 елга өметләре белән уртаклашты.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Халык авазы.
Нурулла Гариф Русияда узган елның декабрь айында Думага сайлау нәтиҗәләреннән соң булган протест чаралары татар халкы өчен мөмкинлекләр ачар дип уйлый. Узган ел аның саллы хезмәте, Төрки татар исем атамалары дигән китабы дөнья күрде. Быел исә ул тагын бер гыйлми китабын Болгар татар эпиграфиксы, ягъни кабер таш язмалары турында зур хезмәтен төгәлләргә җыена. Туган авылы Балык бистәсе районының яңа салада музейда ачып җибәрергә ниятлый.
Минем менә бик күңелемә тиде, менә бу сайлаулар вакытында бердәм Россиянең 50% җыя алмавы. Бу инде вакыйгаларның шундый тиз куера, халык аңына килә, йокламый, Россия зәгыйфләнгәндә татар халкына һәр вакытны уңайлыклар туган, милли мөмкинчелекләр туган, мин менә моңа бик шатланам. Аннары соң менә Путин бит инде сүз ишкындырды, милләтләрнең палатасын эшләргә кайтарга кирәк дип, национальный палатаны. Аннары соң инде губернаторларны, президентларны сайлау мөмкинчелеген кайтару мөмкинчелегендәген ул сүз кузгатты. Чөнки Медведев әйткән ие, губернаторлар сайлау булмый дигән ие. Алар хәзер кире кайталар. Алар хәзер аңладылар, халыклар белән сукыр рәвештә камчы белән генә уйнап яшәп булмый. Россияне алга җиткереп булмый. Россияның эшләре киләчәктә бик авыр халәттә кала. Шуңа күрә алар аны аңлыйлар, безгә яхшы күрәләр, статистик саннарда, халык саннарында күрәләр. Шуңа күрә аннары соң мин инде уйлыйм, халык, татар халкы бүтән алданмас дип. Чөнки бит безнең җик алдаганнар. Менә Татарстаннан читкә без эшләргә киткән, монда яңа предприятие, чит халыкларны монда кайтарганнар. Татар халкы нинди генә сәяси вакыйгаларга бутамаганнар да һәм сирәкләмәгәннәр. Мин инде хәзер уйлыйм, мәгълүмати заман, интернет заманы, халык та татар яшьләре бик күп укыйлар һәм теге җитәкчелек даирәләрендә татарлар бик күп. Алар инде башка сәяси вакыйгаларда үзләрен алдауга юл куймаслар дигән өмет белән карыйм мин киләчәктә. Безнең халыкның аңы да үсә, сифаты да үсә дип өметләнәм мин. Аннары соң менә күптән түгел генә халык саны биремнәрен игълан иттеләр бит инде. Анда татарлар кимесә дәген, гомум күләм Россия буенча алар үзләренең процентларын югалтмаганнар. Һәм әйтәсем килә, безнең халык генетик яктан бик көчле милләт икәнен белдерде һәм киләчәктә дә ул шундый булып калачак һәм шуңа бәйле мин өметләр баглыйм. Инде менә киләчәктә дәген теге президент сайлаулары була бит инде Россиядә. Путин үзенең ялгышларын аңлагандыр һәм милләтләргә әзрәк кенә булса да якты йөз белән борчылыр. Россиядә вазгыять уңай яктан, рус булмаган милләтләргә уңай карашта үзгәрер дигән өмет белән яшим.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Халык авазы.
Шәхси тормышка караганда узган ел миңа бик уңайлы булды. Мин үземнең ата-бабаларның нигезен ныгыттым, яңа йорт төзедем. Менә бу инде шәхси тормышка кагылганы. Аннары соң менә шул ук яңа йортым янында минем революция хәтле бабамнар минем байлар булган, аларның төзелгән ике этажлы таш йортлары бар. Ул инде революция чорында мәктәптә булган, анда инде авыл советы да нәрсә генә булмаган инде. Менә минем киләсе елга шәхси планда шул йортны реставрация ясап инде үз хезмәтемә, үз акчама. Шунда авыл музейцегә хыялланам мин. Инде мин аңа материаллар да алып куйдым, әзрәк акча да тупладым. Менә мин шул хыял белән янам. Бу йорт дәүләт карамагында ул. Мин инде аны белештем. Аны миңа хәзер ул минем фикеремне хуп күреп әйттеләр, регистрдан чырабыз, алгына, җирендә ул бөтенесен эшләде дип. Анда инде ул бик яхшы мәгълүматы барсы дагын, мин ул җирләрне күрсәтеп, ул йортларны үземә күрсәтеп, үз милкем итеп, менә үз хисабыма менә шул авыл музеенә кисем килә инде. Менә шундый хыял белән яшим. Инде мин бик күп әйберләр җыям, авыл кешеләреннән дә җыям, үземнең дәген тарихи әйберләрем бик күп. Менә авылның шәҗәрәсе бар, нәсел шәҗәрәләрем бик күп, бик күп документлар. Безнең авылда Безнең авыл 165 ел гына яшәвенә карамастан инде 6-нчы, ну бер-бер артлы инде 6-нчы мәчетне сездләр. Мин аларның һәрберсенең сурәте бар, муллаларның сурәтләре бар, бик күп материаллар бар. Менә мин шулардан сетлар ясап, ну хыял инде менә Хурайны язгандыр. Әз генә булса да мин үземнең олайымны сизә башладым. Инде шуңа күрә киләчәктә менә безнең авылда минем тирә-якта бик күп татар авыллары. Минем аларда туганнарым бик күп, дусларым бик күп. Мин киләчәктә үземне барбер шунда тыныч тормышка кайтып, шунда тән белән дә шөгыльләнермен һәм үземнең пенсиядә рәхәтләнеп, рухи яктан да бай яшәрмен дигән фикерем инде минем. Аннары соң хәзер авылларда, татар авылларында бик сирәк ул революциядән соң калган йортлар. Менә безнең авылда Ушауларда анды йортлар юктарын. Мине туган чагым инде ул Балык Бишкеш районы Яңа Сала деген авыл. Бабамларның бабалары аңа нигез салган булганнар ул авылга 165 ел элек. Мин ул бабамларның каян килгәннәрен беләм. Ул авылга бардым. Ул авылның тарихын үземнең авыл тарихы белән берләштереп, ике китап чыгардым мин авыл тарихына бәйле. Һәрбер авыл кешесен беләм, аларның кемгә туган, кемгә бәйле икәнлекләрен, күбесенең каберләрен, кабер ташларын барысын да беләм. Шул сәбәпле инде мин үзем дәген алайгач шулар рәтенә кайтып, шул даирәдә кайнысым килә. Авыл мөхитенә чимасым килә. Чөнки безнең авылда анда бөтен кеше диярлек менә тарихи типләрне карасаң, алар бер-берсенә туган. Безнең авыл бик дини, бердәм. Тирә-яктагы авылларга караганда аның сифаты миңа инде һәркемнең туган авылы үзенә якынрак була. Минем авыл бердәмрәк кебек тоела. Бездә кеше бик әйбәт, бик дустанә, бик туган җанлыклы. Минем менә шул авылымда үз авылдашларым арасында рәхәтләнеп яшисем килә шулар арасында.
Азатлыкта халык авазы.
Минем менә хезмәтем чыкты, энциклопедия хезмәт. Ул төрки татар исем атамалары дип атала. Мин аның өстендә 2 елга якын вакыт уздырдым. Һәм ул минем менә 30га якын чыккан хезмәтләремнең иң авыры һәм иң күңелгә ытышчысы булып чыкты дип саныйм инде мин. Ә инде менә милли эшләргә караганда минем хәзер 2нче елга инде мин май айларында төгәлләрмен дип уйлыйм. Болгар татар эпиграфикасы буенча зур хезмәт. Монда инде болгар татар ташлары меңгә якын таш, алар архивларда сакланган, аларны инде ачып та карамаганнар, алар 50-60 елларда бирле ул кенәгәләрне ачып та карамаганнар, менә шулар өстендә эшлим. Менә шуны бер ниндидер бер ноктага җиткереп, май аенда чыгарырмын дигән хыял белән җанам инде мин.
Нурулла Гариф 2011 елның үз күңелендә калган әһәмиятле вакыйгаларын барлады. 2012 елга иҗат планнары белән дә уртаклашты.
Агын ярсу хөкем сөрә Күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Әйбалар җиле Әллә йөрәк, әллә өмен Сул кылдыйдыр күкрәгендә Уятырга ният иде Татар иде Әллә йөрәк Әллә өмән сул қылдыйдыр күкрәгімдә Уятырға ният ете татар илен Сатлап келдік ғасырлардан ғасырларға Әгерләрдә чәчәк аткан өмет гөле Ул чәчәкләр ташма тишеп шытып чыга Дастаннарда мин ышанам калкып чыга Татар иле Ул чәчәкләр ташма тишеп шытып чыга Дастаннарда мин ышанам калкып чыга Татар иле
Берлинда Хумбольдт университетында белем алучы Лилия Исхакова бу көннәрдә Казанда. Ул 2011 ел гарәп язы белән башланган һәм дөньяга тарала башлаган протестлар хакимиятләргә ризасызлык белдерү елы буларак истә калачак дип әйтә. 2012 елның күп мәсьәләләрдә шишелешләр елы булуын тели.
2011 ел бик кызык ел булды инде ул аеруча минем өчен. Халыкара сәясәт белән кызыксынучы, социаль яктан теге тикшерүләр белән шөгыльләнүче студент буларак. Менә иң беренче чиратта минем 2011 ел дигәчтен шул гарәп язы күз алдына килә инде. Ул яз дип башланды инде, һаман әле шул ук гарәп язы дәвам итә. Ул нәрсә белән тәмамланыр, мин белмим. Әйбәт тәмамлансын индек, әлбәттә. Аны мин позитив та, негатив типта дәлил алмыйм дисең генә әйткәндә, чөнки безгә менә аның сыйфаты турында сөйләшә алу өчен име ул процессның тәмамланган булуы кирәк. Әбитәле процесслар тәмам түгел. Аны тиге җинтекләп, детальләргә, ленчикләргә айырган кебек карый башласам, халык гади халык тормышы яисә йыгылган режимнар өчен, то есть анда карый башласаң, һәрбер кешенең шәхси күзлегеннән халык өчен ул яшәү ягына начар иде, үткән режимнар өчен начар иде, потому что аларны алып аттылар, яңа килүче режимнар өчен яки яңа килүче менә ниләр өчен, партиялар өчен ул әйбәттер бәлки. Гомум бәя биреп булмый әле аңарга, әле ул бик иртә аны айтып сөйләшер өчен. Шул ук менә Мисырны ала башладык, әмма ниндидер бер теге финал ноктага якынлашып утыра дип әйтә дирек, уже яңадан анда җыела башладылар мәйданнарга. Гомумән алганда бөтен дөнья буйлап андай тенденция Time журналында да бит түгел, ел кешесен протестор итеп сайладылар. Күп нәрсәне әйтә бу безгә. То есть менә 2011 ел ул менә протестлар. Аннан соң шул Ближний Восток, хәзер менә Казахстаннарга китте уже, хәзер уже менә Россияда тоже. То есть менә ул 2011 ел ул менә шундый нидер масса күләм, ниндидер ризасызлык белдерүе шикеллегерәк ул менә. Шулай дип әйтергә була. Теге шул гарәп языннан башланганга күрәдер инде ул менә гарәп язы беренче акылга килә.
Ниләр бирер сиңа 2012 ел дип көтәсең?
Минем иң зур теләгем бу ризасызлыкларга адекват җавап бирсен иде. Шуны бик каты өметләнәм һәм көтәм. Чөнки болай дәвам итә алмый. Кайсы якка карама, бөтен җирдә кайдадыр анда сугыш башлана дип, сугышка әзерләнәләр, кайдадыр анда тагын ниндидер реакция, кемдер санкцияләрне тыгызлаштыра, аңа җавап буларак инде, кемдер наоборот анда теге дошман булырга җыелучы илләр белән дуслашып, анда ниндидер кәгазьләр имзалыйлар. Менә бөтен якта ниндидер менә шыр-шу менә халыкара мөнәсәбәтләр системасының әзерлекнең тынычлануын теләр идем. Бу ризасызлыкларга да теге Россиядагы ситуацияны карасам да, көтү политик стратегиясы мине менә көтеп кенә торырга җыйнала. Менә алай гына күз алдына китерә алмыйм. Көтеп кенә бөтен дөньяда бөтен мәсьәләләр хәл булмый бит. Шуңа күрә мин киләсе ел чишелешләр китерсен күп мәсьәләләргә дип өметләнәм мин.
Безнең белән Хумбольдт университетында белем алучы Лилия Исхакова булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Дини сәхифә мөхтәрәм тыңлаучылар, 2012 елда да гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясар. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 30-дан алып 36-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрдә явызлыкка каршы изгелек итү принцибының өстенлек итәргә тиешлеге һәм шуның файдалары аңлатылган иде. Сүрәнең дәвамында исә Ғаләмдә Алланың күдрәтен күрсәтүче яңа дәлилләр китерелә. Хәзер Мысырлы Коръән хафизы Габдус Самет хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 37-дән алып 41-гә кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في
سز قرآندك فصيلت يعني أنلطلدي سورسنين 37-dan alıp 41-ciga kadar ayetlerin tınladığız. Hazır Nogmani isimli Tatar Kur'an tefsiri nikisinde sizge şuşu ayetlerinin magnelerin eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Tünnün ve künnün yaratılışı, kuyaş ve ayının tüzülüşü hem hareketleri Allah'ın kudretine ve birliğine delillik ite turgan galametlerdendir. Ey kişiler! Kuyaşka ve ayga secde kılmağız. Çünkü onlar da sizin kibik mahluklardır. Yani onlar da Allah'ın eserleridir. Belki siz barça nersene yoktan bar ituçi Allah'a secde kılağız. Eğer siz Allah'a gana gıybedet ite turgan bulsağız. Eğer kiri kişiler Allah'a gıybedet kılırga tekebbirlenseler, onlar için kaygırma. Rabbin huzurunda bulgan hürmetli ferişteler ve Allah'ın rahmetine yakın bulgan müminler, kündüzlerin ve keçelerin ona tesbihler eyteler. Onlar tesbih eytüden hiç de aramaslar. Elbette küresin, kurugan ülensiz cirge küpten su indirsek, ülgen cir tirilip yeşeredir. Şul halde ülgen cirini tirgizücü Allah, elbette ülgen kişilerini de tirgizecektir. Onun her nersege küçü jitedir. Onlatma. Bu ayette Allah Rabbimiz ülgen kişilerinin tirileşegin bir türlü de göz aldına getire almagan müşriklerge tabiqatta ülip tirilü vakigasının gil bilip turuvun misal itip getire. Fenni tikşiruler boyunca cir yüzündegi hatta bir gram tufrakta da isepsiz can iyesinin urluğu bulurga mümkin. Ama bu urluklar su bilen yeşi. Eğer de su bulmasa, şuşu orluklar üzlerine has formalarında tursalar da alarga can kirmi, yani su bilen rızıklanıp durmagan orluk yeşi hem üse almay. Başka sözler bilen etkende orluklar su arılmasa, alarının Allah Rabbimiz tarafından bilgilengen yeşev programması turmuşka aşmay. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'nın haber itiğince kişi teninin de orluğu var. Ул кишилердеги умуртка сүйегенең астқы учында урлашкан. Пайгамбарыбызның сүзләренчә, бу урлык бер ничек тә юкка чыкмый. Димәк, Алла Раббыбыз бу дөнья тормышында туфрактагы җансыз урлыкларга ничек су яңгыр белән җан биреп торса, ул кыямат көнендә үлгән кишиләрнең урлыкларына да ниндидер шартларда җан бирәчәк. Hem kişiler ul künde elekki formalarında yanadan barlıkka kireşek. Ul künde Adem balalarının barısı da dünya turmuşunda işlegen gamelleri turunda Allah-ı Teala'ga hesap birecek. İndi Fussilet suresindeki ayetlerinin manginelerin eytüğünü devam etebiz. Bizning ayetlerimizni yalgan tip uylavçılar hak yoldan çıkarlar. Yani hak yoluna tapmaslar. Onlar niçik de bizden yeşerine almaslar. Kıyamet gününde utka taşlangan kişinin hali yakşı bulur mu? Yaki kıyamet gününü her korkunıştan ve gazaptan imin bulgan kişinin hali yakşı bulur mu? İndi tilegenigizni kılagız. Yani tilesegiz, Kur'an kürsetken yolunu taşlap, mengege gazap çigerge hazırlanigiz. Yaki tilesegiz, Kur'an kürsetken hak yol bilen barıp, cennetke mengege kirerge hazırlanigiz. Ул Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән хабардардыр. Һәммәсен күрәдер. Аллаһдан Коръан килгәннән соң Qur'an'nın hükümlerin ve vagazların inkar etuvchilar tiyishli jazoni olurlar. Bit ul Qur'an bik kişli ve faydalı misali yok bir hak kitaptır. Qur'an'dagi Fussilat, yani anlatıldı suresinin 37'den alıp 41'e kadar ayetlerinin tatarça magnaları ana şundi.
Muhterem tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirish mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turingiz.